jutro vam želim. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Studiju Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vlasnici besplatnih akcija od sutra podižu akcije NIS-a. Nikšićki rudari i dalje u jami. Vlada traži njihovo izbacivanje. Posle poslednjeg neuspelog pokušaja terorističkog napada, Obama se danas sastaje sa najvišim zvaničnicima za bezbednost. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još koliko koštaju Srbiju i Hrvatsku procesi pred Međunarodnim sudom pravde. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović.
Koliko će to zadovoljstvo koštati dve države?
Pa to će koštati nekoliko miliona evra. Svaku državu.
Nakon što je posle 6 mjeseci pauze kritikovao svoju partiju i najavio povratak Ivo Sanader, izbačen iz HDZ-a, uz objašnjenje koje je dala Jadranka Kosor.
Da je bilo tko od nas sazvao na ovaj način konferenciju za novinstvo i kritizirao predsjednika stranke i vodstvo stranke, bi izletio iste sekunde kroz prozor.
Drama kod jame Biočki stan, rudari ostaju ispod zemlje, na površini protesti podrške.
Treba da poručimo sa ovoga mjesta vladi, premijeru i ministrima da spasavaju ove ljude.
Situacija je mnogo teška. Sigurno ih ima 10-20 ljudi suprotno puća, ali neće da napuštaju jamu.
Biće na tijezda Podgorica ako što bude da ne valja.
Razbili su hranu, neće da jedu ništa. Da...
Ne primaju ni terapiju.
Da, ni terapiju, jeste.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak, 5. januar.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Građani Srbije koji su stekli pravo na besplatne akcije moći će od sutra da podignu potvrdu o posjedovanju 5 akcija naftne industrije Srbije ukupne nominalne vrednosti od 2500 dinara. Podela besplatnih akcija počinje 6. januara kada će 4,8 miliona građana moći da dobiju potvrdu da su vlasnici 5 akcija NIS-a i novčanu nadoknadu od 1700 dinara od prodaje akcija i udela iz privatizacionog registra, izjavio državni sekretar Ministarstva ekonomije Nebojša Ćirić. On je rekao da će potvrdu o posjedovanju besplatnih akcija NIS-a građani moći da dobiju u poštama, a da će novčane naknade biti uplaćene na račune koje su otvorili u poštama ili bankama kada su se prijavljivali za besplatne akcije. Ćirić je ponovio da će građani koji imaju pravo na besplatne akcije tokom 2010. postati vlasnici i akcija Galenike, Telekoma i aerodroma Nikola Tesla. Predstavnici sindikata Elektroprivrede Srbije i 4 ministarstva razgovaraće danas o zahtjevima radnika tog javnog preduzeća koji su najavili štrajk od sutra. Sindikat EPS-a, koji okuplja oko 30.000 zaposlenih u toj kompaniji, zahtjeva i da radnici dobiju po 5.000 dinara mesečno za topli obrok i regres u visini prosečne zarade u tom javnom preduzeću. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,71%, i zvanični srednji kurs je 96,65 dinara za evro. Prema zvaničnom srednjem kursu, evro vredi 68 para više nego juče.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija je Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnela tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. Šef diplomatije Vuk Jeremić.
Želim još jednom da kažem da je Srbija sve ovo vreme činila sve što je u njenoj moći da do jednog ovakvog razvoja događaja, do ovakvog epiloga ne dođe, ali za tako nešto bio je potreban partner.
Pokušaj bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera nije uspeo. On više ne samo da nije počasni predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, već ni obični član stranke na vlasti. Predsjedništvo HDZ-a isključilo ga iz članstva, što je saopštila predsjednica partije i premijerka Jadranka Kosor.
HDZ ima odgovornost prema Hrvatskoj. HDZ je povijesna stranka, ja sam sigurna i povijesna stranka u Hrvatskoj, i zbog toga mi nikome, bez obzira na ime i prezime, nećemo i ne možemo dopustiti bilo kakvo ponašanje koje ide na rušenje HDZ-a. Ovo ponašanje od jučer je takvo da se dogodilo prije 8 mjeseci i da je bilo tko od nas sazvao na ovaj način konferenciju za novinstvo i kritizirao predsjednika stranke i vodstvo stranke, bi izletio iste sekunde kroz prozor, a kamoli da se dogodilo što drugo. Prema tome, uže vodstvo stranke je predložilo, a predsjedništvo sa 16 glasova za, 3 protiv i 2 suzdržana donijelo odluku o brisanju doktora Ive Sanadera iz članstva Hrvatske demokratske zajednice.
Poništena je presuda za izdaju nekadašnjem generalu Jugoslovenske narodne armije Vlade Trifunoviću. Vrhovni sud Srbije vratio je na početak suđenje kojim je Trifunović osuđen na 11 godina zatvora. Podsjećamo, Trifunović je 1991. godine kasarnu u Varaždinu predao hrvatskim snagama, nekoliko stotina vojnika u dogovoru sa hrvatskim predstavnicima vratio u Srbiju. Trifunović je povodom poteza Vrhovnog suda izjavio:
ja sam stalno imao na umu da jednog dana mora doći dan i nadao sam se. Zato sam opstao živ do sada i drago mi je da je konačno počelo se to odmotava. Ja očekujem da se ovaj slučaj razreši do kraja.
Jedan od Trifunovićevih branilaca, Vladimir Đerić:
ova odluka je početak procesa rehabilitacije, a mi se nadamo da će taj proces biti vrlo brzo završen odgovarajućom odlukom pravosudnih organa kojom će general Trifunović i drugi optuženi biti konačno utvrđena njihova nevinost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorsko ministarstvo ekonomije naložilo je upravi Nikšićkog rudnika boksita da bez odlaganja sklone rudare iz jame. U rešenju ministarstva navodi se da je uprava dužna da kao hitnu meru sprovede zaštitu osoba i materijalnih dobara. U podne nedaleko od ulaza u jamu Bijački stan održani miting podrške rudarima koji već sedmi dan, odnosno danas već osmi, štrajkuju pod zemljom, tražeći ispunjenje njihovih zahteva. Predstavnik rudara Marko Nikolić:
situacija je mnogo teška. Sinoć smo bili 2 sata u jamu, obišli te ljude. Sigurno ih ima 10-20 ljudi su puno pluća, ali neće da napuštaju jamu.
Američki predsjednik Barack Obama razgovaraće danas sa najvišim američkim zvaničnicima zaduženim za nacionalnu bezbednost o bezbednostnim merama nakon nedavnog neuspelog napada na avion koji je leteo na liniji Amsterdam-Detroit. Američka ambasada u Jemenu danas je ponovo otvorena 2 dana posle odluke o njenom zatvaranju zbog pretnje Al-Kaide i pokušaja bombaškog napada na avion na liniji Amsterdam-Detroit. O otvaranju ambasade odlučeno je dan posle uspešne antiterorističke akcije jemenskih snaga severnog glavnog grada, saopšteno iz ambasade. U akciji su ubijene 2 osobe za koje se sumnja da pripadaju Al-Kaidi. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad danas dolazi u dvodnevnu posetu Turkmenistanu, tokom koje će biti otvoren novi gasovod između dve države. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku govorimo pre svega o Srbiji i regionu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je Međunarodnom sudu pravde u Hagu podnela tužbu protiv Hrvatske za genocid nad Srbima tokom rata od 1991. do 1995. godine. Detalje ima Radovan Borović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Beogradu da Srbija nije imala izbora nego da podnese kontratužbu protiv Hrvatske za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Želim još jednom da kažem da je Srbija sve ovo vreme činila sve što je u njenoj moći da do jednog ovakvog razvoja događaja, do ovakvog epiloga ne dođe, ali za tako nešto bio je potreban partner. Nismo ga imali i Srbija naprosto nije imala izbora već da podnese kontratužbu protiv Hrvatske za genocid. Nema nikakve dileme da ulazimo u jednu novu etapu odnosa sa Hrvatskom koja podrazumeva sudski proces, ali i pored toga naša namjera je da u regionu Zapadnog Balkana vlada mir, stabilnost, da pokušamo uz sve probleme koje imamo između nas da sarađujemo na putu integracije u Evropsku uniju.
Jeremić je nešto ranije na ambasadorskoj konferenciji na kojoj je prisustvovao grčki premijer Jorgos Papandreou rekao da Srbija ima 4 prioriteta spoljne politike u 2010. godini: nastavak procesa integracije u Evropsku uniju, borba za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje, saradnja u regionu i ekonomska diplomatija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Tužba Hrvatske i kontratužba Srbije verovatno će biti razmatrane u jednom, ne u razdvojenim procesima, ocjenio je pravni zastupnik Srbije Tibor Varadi.
Sud ovdje ima jedan prilično širok manevarski prostor, ali mislim da bi bilo najracionalnije i najlogičnije i rekao bih i najvjerovatnije da se to ipak vodi unutar jednog procesa, jer se radi ipak o jednom istom periodu, u jednom istom sklopu i nizu događaja koje je najlakše i najcelishodnije sagledati zajedno. Ponavljam, ako ne dođe do mirnog rješenja spora, koje šanse su sada možda već skromne zbog kratkog vremena, ali možda još ipak postoje, još vjerujem da bi to bilo najbolje za obe zemlje.
ocenio je ekspert za međunarodno pravo Tibor Varada. I tužbu Srbije protiv Hrvatske za genocid i zločine nad Srbima od 1991. do 1995. kao i nekadašnje NDH, većina analitičara u Hrvatskoj smatra lošim potezom u rješavanju otvorenih pitanja među dvema državama i korakom u natrag u stabilizaciji odnosa u regiji. Takve ocene čuju se u Zagrebu, dakle se javlja Ankica Barbir-Mladinović.
O tužbi Srbije protiv Hrvatske za zločine i genocid u nedavnom ratu očitovali su se sinoć u predizbornom nadmetanju na RTL televiziji predsjednički kandidati Milan Bandić i Ivo Josipović. Josipović je jedan od autora hrvatske tužbe protiv Srbije, no kaže kako međusobne tužbe u svakom slučaju opterećuju odnose dviju država.
Tužbe nisu sami sebi svrha.
Predsjednički kandidat Milan Bandić.
I valje dobronamjerni Republici Hrvatskoj znaju da je izvršena agresija na Republiku Hrvatsku, da mi nismo bombardirali Kragujevac ni Novi Sad. Onog momenta kad se prihvati naša tužba, srpska tužba će biti deplasirana.
I ugledni odvjetnik Slobodan Budak ističe da se zbog srbijanske tužbe ne bi trebalo previše uzrujavati, već najprije sačekati odluku suda, jer nije, kaže, isključeno da tužba bude i odbačena.
Mislim da elemenata genocida nema. Mi na neki način te tužbe se umeću, ja bih rekao, u političke odnose ovih dviju susjednih država. Mislim da bi bilo mudro i s jedne i s druge strane ne podizati temperaturu, nego ići ka jednom normaliziranju međususjedskih odnosa.
I jedna i druga država, nastavlja Budak, ima pravo zakonskim sredstvima pred međunarodnim tijelima razriješiti neriješena pitanja i nijedna to ne bi trebala smatrati uvredom, već normalnim komuniciranjem suverenih demokratskih država u rješavanju otvorenih i spornih pitanja, kao što će u ostalom međunarodnom arbitražom Hrvatska rješavati otvorena pitanja sa Slovenijom, bez dodatne političke žuči.
Podneta je tužba, oni će odlučivati nadležna tijela, stranke će iznijeti svoje razloge i idemo dalje. Okrenimo se prema napred, ali nemojmo propustiti da se utvrde i ove stvari iz prošlosti koje trebaju da se utvrde, pa da se mi ne tvrdimo jedni, mi smo bili anđeli, ovi drugi su bili vragovi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Srbija i region, naša je tema i u nastavku emisije što emitujemo nakon što vas još jednom podsjetimo na najvažnije informacije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlasnici besplatnih akcija od sutra podižu akcije NIS-a. Nekšićki rudari i dalje u jami. Vlada traži njihovo izbacivanje. Posle posljednjeg neuspelog terorističkog napada, Obama se danas sastaje sa najvišim zvaničnicima za bezbednost. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tužba protiv Hrvatske za genocid nije jedini kamen spoticanja Srbije sa komšijama. Zbog priznanja Kosova bili su proterani ambasadori dveju susjednih država, zapaljena jedna ambasada, otvaranje škole na Palama prošle godine pod nazivom Srbija pogodilo je Sarajlije koje su godinama bile pod granatama i snajperima baš sa tog mesta u ime Srbije. Beograd i odnosi sa najbližim državama. Branka Mihajlović.
Iako i hrvatski i srpski pravni stručnjaci bez imalo ograde upozoravaju političare da je gubljenje vremena i para pokušaj da se na sudu dokaže ono što u mnogo transparentnijem slučaju nije uspelo Bosni i Hercegovini kada je reč o genocidu u Srebrenici, kompromis nije postignut. Pala je tužba na tužbu. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović i advokat Srđa Popović.
Izričito mogu da kažem da ne mogu da dokažu i genocida nema ni u odnosu Hrvata prema Srbima, ni Srba prema Hrvata tima od 91. do 95. godine.
Koliko će to zadovoljstvo koštati dve države?
Pa to će koštati nekoliko miliona evra. Svaku državu.
Ni jedna ne može da uspeje. Ni jedna od te dve tužbe ne može da uspeje. To je potpuno jasno.
Poslednjih dana najviši zvaničici u Beogradu od predsjednika Srbije Borisa Tadića do šefa diplomatije robusnog Vuka Jeremića slali su signale o mogućem kompromisu, očekujući da će Hrvatska povući svoju tužbu koja je za Beograd opasna, objašnjava Srđa Popović.
Ja mislim da je ova, s druge strane, ova kontratužba podneta da se spreči izvođenje dokaza koje bi se izvodilo u slučaju hrvatske tužbe. I da je to jedan potez koji samo treba sada da omogući da se napravi neki kompromis da se povuku obe tužbe. Ja mislim da zato se bija tuži.
Zagreb, odnosno odlazeći predsjednik Stjepan Mesić naljutio je Beograd i svojom najavljenom oproštajnom posetom Kosovu, što će biti prva predsjednička poseta Prištini iz okruženja sa teritorije bivše Jugoslavije. Živorad Kovačević, iskusni diplomata, čovjek koji godinama uporno radi na pomirenju balkanskih država, za naš program je prokomentarisao Mesićevu najavu posete Kosovu.
Mislim da to nije bio dobar potez. Mislim da nepotrebno i da je kontraproduktivan potez u odnosu na stvaranje bolje atmosfere među zemljama. Evo, to je sve.
Dodatno je Beograd pogodio još jedan gest čvrstog prijateljstva hrvatskog predsjednika sa kosovskim vlastima, a to je titula počasnog građanina Prištine. Beograd to doživljava kao nepotrebnu provokaciju odlazećeg predsjednika, vicepremijer Ivica Dačić.
Oni koji takve stvari rade, u stvari provociraju Srbiju, a ne žele dobro odnose sa Srbijom.
Dva predsjednika, Boris Tadić i Stjepan Mesić, zar je to čudno, nisu se sreli 2009. iako je bilo dogovoreno. Tomislav Jakić, savjetnik hrvatskog predsjednika, za naš program je rekao
da je početkom ove godine bilo prilično čvrsto dogovoreno da predsjednik Tadić dođe u svibnju, dakle u maju u Zagreb, i da predsjednik Mesić negdje u jesen uzvratno posjeti Beograd. Nakon toga je predsjednik Tadić prebacio datum svojeg posjeta na juni, pa je onda prebacio na septembar, pa je u septembar otišao u Ljubljanu, ali ne u Zagreb.
Pitali smo naše sagovornike kako ocenjuju odnose Srbije sa susjedima. Jovan Bajford, profesor Britanskog univerziteta, razdvaja poslovne i državne odnose.
Jedan nivo je čisto na taj nivo poslovne, ekonomske i financijske saradnje, na kojem mislim da je situacija sve bolja. Ono što je međutim mnogo problematičnije, to su oni odnosi koji više su vezani za državnu politiku Srbije u regionu, a tu se pre svega odnosi na odnos Srbije prema Bosni Hercegovini i prema Kosovu.
Advokat Srđa Popović.
Mislim da su malo pogrešani, mada to ne mogu da razumem zbog čega.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je za naš radio dao ovakvu dijagnozu odnosa Srbije sa susedima.
Srbija čini daleko više od bilo koga drugog da bi odnosi u regionu bili dobri. Srbija ni jednim svojim gestom, ni jednim svojim postupkom nije nanela štetu ni jednom svom susedu, a susedi Srbije jesu.
Kosovo je bilo kamen spoticanja među susedima ponekad na dramatičan način, ali problem koji je mnogo teži jeste Bosna i Hercegovina. Šta Srbija hoće, koji su njeni interesi u Bosni i Hercegovini? Srđa Popović.
Jel to posticanje te nesigurnosti, neizvesnosti u Bosni, ono treba bude kao neka kontrateža ovom priznavanju Kosova. I da tu postoje tu vrlo široke fantazije da tu može dođe do neke trampe, kako da vam kažem. Ako ovo bude konačno rješenje za Kosovo, zašto mi ne bismo mogli tako težiti pravo na samoopredeljenje Srba u Bosni? Ja mislim da je to ta logika.
Nataša Kandiš, direktorka Fonda za humanitarno pravo, procenjuje odnose u regionu sa stanovišta suđenja za ratne zločine i procesa suočavanja sa prošlošću.
I moja, znači, glavno zapažanje je da u ovoj godini civilna društva u svim državama bivše Jugoslavije mogu da održe lekciju političkim institucijama i vlastima, to je da ima više saradnje, čak između onih koji su se vidjeli kao pripadnici neprijateljskih grupa, da ono što je nekada bilo nezamislivo, da udruženja porodica žrtava, veterani, da je to došlo, znači, do jedne regionalne komunikacije između nekih kategorija i do saradnje, a da nazaduje uspostavljanje preko potrebnih odnosa među državama.
Ipak deluje apsurdno da su odnosi sa susjedima pogoršani u godini u kojoj je Srbija napravila najveći evropski iskorak. Odblokiran je prelazni sporazum, ukinute vize za evropske zemlje, predata kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Crnogorsko ministarstvo ekonomije naložilo je upravi Nikšićkog rudnika boksita da bez odgađanja sklone rudare iz jame u kojoj štrajkuju glađu i odbijaju da izađu na površinu već 8. dan. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Lela Štjepanović iz Nikšića. Lelo, da li će iko intervenisati u jami, odnosno postoje li najave da će možda i doći do dogovora?
Da, postoje najave, doduše za sada nezvanične, kako nam je saopštio predstavnik rudara gospodin Marko Nikolić jutros. Oni imaju nezvanične informacije da bi premijer Crne Gore gospodin Milo Đukanović danas mogao potpisati njihove zahtjeve. Rudari su izričiti da traže apsolutno da se ispoštuje svaka tačka njihovog zahtjeva. Ono što je još novo jeste da je još jedan od rudara koji štrajkuju već 8 dana sinoć hospitalizovan. Dakle, 8 rudara se nalazi na internom odjeljenju Nikšićke bolnice. Marko Nikolić ističe da je stanje rudara u jami Biočki stan i dalje izuzetno teško, ali da rudari ostaju pri svojim zahtjevima i ponavljaju da neće izaći iz jame dok se ne ispune svi njihovi zahtjevi, a to su, podsjećam, za isplata za ostalih zarada, regresa, zimnice, garancija da će plata biti svakog 15. u mjesecu i da će biti penzionisani zaposleni sa 30 godina radnog staža, te da počne isplata otpremnina za radnike, 670 radnika koji dobrovoljno napuštaju rudnik.
Da li se ovo znači da bi drama mogla biti rešena i bez dolaska Mila Đukanovića u Nikšić, što je na njenom početku i tekako pominjano?
Pa eto, za sada postoje te neke nezvanične najave da bi danas moglo doći do dogovora, vidjet ćemo u toku dana, da se nadamo da će vjerovatno danas biti riješena situacija.
Nela Štjepanović javila iz Nikšića, na ovom mjestu ćemo čuti šta je predstavnik rudara Marko Nikolić o njihovom stanju izjavio za naš program juče.
Situacija je mnogo teška. Sinoć smo bili 2 sata u jamu, obišli te ljude. Sigurno ih ima 10-20 ljudi su puno pluća, ali neće da napuštaju jamu. Apelovali smo na njih, molili kumini da idu, niko neće da izlazi iz nje. Što više problem, imamo ljudi koji odu u bolnicu, vraćaju se i ponovo ulaze u jamu.
Koliko je ljudi sad hospitalizovano? Koliko ih je?
16.
Da li imate informaciju da su oni ili odbili hranu?
Jeste, odbili su hranu, neće da jedu ništa. Da...
Ne primaju ni terapiju?
Da, ni terapiju, jeste.
Kaže predstavnik štrajkača Marko Nikolić, dok traje drama pod zemljom na površini, kako javlja Predrag Tomović, juče se raspravljalo i o tome kada bi mogla početi akcija isterivanja rudara u štrajku iz rudnika.
Ministar ekonomije Branko Vujović kaže na konferenciji za novinare da će to zavisiti od načina kako će uprava rudnika boksita to učiniti.
Rok nije ostavljen zato što je to obaveza da postupe po rješenju, gdje ćemo koliko će oni moći to da uradi, da li će biti način da to, da kažem, na jedan način koji je razuman, sprovedu uz jedno puno razumijevanje i oni koji su jami.
U podne je nedaleko od jame održan skup podrške rudarima koji se nalaze u Biočkom stanu, sa koga je preko 1500 njihovih kolega iz željezare, kombinata aluminijuma, livnice, državi poručilo da spasava živote rudara. Predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić.
Treba da poručimo sa ovoga mjesta vladi, premijeru i ministrima da spasavaju ove ljude koji su pokazali da im je obraz prečio života. Milo, vidite i spasavajte ljude.
Predstavnik radnika rudnika boksita Marko Nikolić.
Pošto najavljuju hapšenja, imamo informacije. Mi poručujemo. Mi smo svi organizatori 1150 radnika rudnika boksita.
Tako je.
Moram da kažem da je s nama željezara, kap, pivara, željezica, cijela Crna Gora. Nemojte pokušaj da hapsite poštene ljude koji se bore za prava građana, za rad i zaradu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ako 2009. godina može opšte pripadati samo jednoj državi, onda je to svakako Kina. Pominjala se svuda i na svakom događaju, od konferencije o klimatskim promjenama u Kopenhagenu do sankcije Iranu. Razlog je vrlo jednostavan. Dok su druge zemlje sveta patile zbog globalne recesije, kineska ekonomija je cvetala. Priredila Sabina Čabaravdić.
2009. bila je godina u kojoj je svijet slušao kad je Kina govorila, jer je Peking, kao nikada do sada, uspio dokazati svoju ekonomsku moć. Prema procjenama lista Economist, Kina će 2009. završiti s najmanje 8%-nim privrednim rastom. To je nešto manje od prethodno zabilježenog 10%-nog rasta, ali još uvijek dovoljno da je zadrži na prvom mjestu rastućih privreda u svijetu. Poređenja radi, američki rast 2, evropski 4, a indijski oko 7% za 2009. Slabije upućeni se naravno pitaju kako je to Kina postigla. Mogući odgovor nudi Gareth Leder, ekspert ekonomistovog istraživačkog tima. Najveći podstrekač kineskog privrednog buma posljednjih godina jesu vladine i bankovne mjere stimulacije, što je dovelo do razvoja infrastrukture. Usto su smanjeni porezi te uvedene kreditne olakšice, nakon čega su se ljudi masovnije odlučivali na kupovinu automobila, na primjer. To je kinesku privredu snažno gurnulo naprijed. Desetljećima željni svega, Kinezi su se nakon uvođenja pomenutih mjera odali potrošačkoj groznici, nikad viđenoj u toj milionskoj zemlji. Tradicionalno oni su bili štedljiva nacija jer im država nije osiguravala ni penziju ni zdravstvenu zaštitu. Ali u prvoj polovini 2009. godine banke su počele davati povoljne kredite, tako da su i oni najškrtiji počeli otvarati novčanike kako bi kupili frižider, laptop, auto ili novi stan. Kao rezultat ovakve potrošačke politike industrija je cvjetala, a Kina je zabilježila prodaju automobila veću i od one američke, ukupno blizu 13 miliona vozila. Strategija međutim nije spasila svakom Kinezu radno mjesto, 15 miliona njih ostali su bez posla u vrijeme globalne recesije. Ali stimulansi su takvi da industriju u cjelini drže dovoljno jakom da se u trenutku kad recesija popusti može oporaviti u rekordnom roku. Azijski se zmaj razvija i mijenja zavidnom brzinom i svoju ekonomiju zasniva na znanju i informacionim tehnologijama. Peking u 2010. godini planira izdvojiti oko 45 milijardi dolara za istraživanje i razvoj. Osim toga, već dva kineska univerziteta uvrštena su među stotinu najboljih u svijetu, a šest njih među prvih 200, što Kinu uvrštava i među naučne supersile. Kineski premijer Wen Jiabao. Kineska ekonomija danas proizvodi respektabilnih 15% svjetskog društvenog proizvoda i nije daleko od vodeće ekonomije Sjedinjenih Država koje proizvode oko 20%. Svi se slažu da taj udio nije konačan i da Kina i dalje ima potencijala za ubrzan rast. Dobro je poznato da više od jedne petine čovečanstva, to jest 1.300.000.000 ljudi živi u Kini. Radno sposobno je 800 miliona. Poređenja radi, kompletna Evropska unija ima 220 miliona radno sposobnog stanovništva. Broj korisnika mobilnih telefona, na primjer, povećava se za 3 do 5 miliona svaki mjesec, tako da sada oko 500 miliona ljudi koristi taj vid komunikacije. Prema procjenama, do 2010. godine u Kini će biti 600 miliona korisnika mobilnih telefona i 200 miliona korisnika interneta. Analitičar ekonomistovog istraživačkog tima Gareth Leder daje nekoliko primjera zbog čega je u Kini moguće ekonomsko čudo. Od stotinu firmi svih svjetskih brzorastućih ekonomija koje uspješno konkurišu u firmama sa zapada, 44 su kineske. Osim toga, te firme postaju sve više strani investitori u svijetu. Direktne strane investicije kineske privrede, koje praktično nisu postojala 1990. godine, rastu po stopama od 18% godišnje. Prošle godine iznosile su negdje od 15 do 20 milijardi dolara, što kinesku privredu već čini značajnim ulagačem na globalnom planu, čiji se utjecaj na globalne investicione tokove već osjeti. Kina u pregovorima s velikim multinacionalnim kompanijama ima poseban status. Logično, zbog veličine tržišta i ogromnih dugoročnih mogućnosti koje iz toga proizilaze. Kompanije kao Google, Microsoft, Boeing, Airbus, veliki američki i evropski proizvođači motornih vozila, Kini nude mnogo više nego što nude ostalim zemljama. Boeing, na primjer, procjenjuje da će Kini do 2025. godine biti potrebno oko 3000 novih velikih putničkih aviona, što je posao vrijedan od 300 do 350 milijardi dolara.
Zabeležila Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najvažnije vesti pred krajem emisije. Vlasnici besplatnih akcija od sutra podižu akcije NIS-a. Nikšićki rudari i dalje u jami. Vlada traži njihovo izbacivanje posle posljednjeg neuspjelog terorističkog napada, odnosno pokušaja terorističkog napada. Obama se danas sastaje sa najvišim zvaničnicima za bezbednost.
U
Beogradu trenutno 1 stepen, do kraja dana očekujte maksimalnih 6 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 5. januar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijetno.